Таа беше обвинета за убиство во миг, но судот пресуди дека убиството се случило во нужна самоодбрана. Случајот на Иловска предизвика реакции во јавноста кога се дозна дека таа неколкупати го пријавувала партнерот за семејно насилство, но дека тој не бил гонет. Во изминатите 24 часа се регистрирани 1269 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 25 луѓе починале. Од нив 14 починале во изминатото денонотие, а 11 во предходните денови, но сега биле пријавени. Има 848 оздравени пациенти. Председателот на Комисијата за заразни болести, доктор Александар Петличковски, предходно рече дека има подобрување на епидемиолошката ситуација, но расте бројот на нови случаи меѓу децата што одат на училиште. Рускиот председател Владимир Путин по средбата со германскиот канцелар Олаф Шолц во Москва изјави дека НАТО не ги исполнило основните барања и дека има обврска да не ја зајакнува својата безбедност на штета на другите земји. Меѓутоа, тој исто така рече дека е подготвен да разговара за европските безбедносни прашања и распоредувањето проектили. Шолц посочи дека е важно да нема војна и оти Западот е подготвен да разговара за многу конкретни чекори за обезбедување мир и безбедност. Русија распореди над 1000 војници во близина на границата со Украина, што ги засили стравувањата дека планира инвазија, но денеска почна да повлекува дел од силите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Никој не кажува како ќе се остварат ветувањата за повисоки плати и пензии во услови кога државата троши повеќе од колку што има, а јавниот долг надмина рекордни 7 милиарди евра. Само ланиот буџетот се потрошени 630 милиони евра повеќе од колку што се собрани во државната каса. Фирмите се погодени од последиците од ковид кризата и се противат на повисоки даноци. Само за плати на администрацијата и пензии од буџетот се издвојуваат околу 1 милиарда евра. Сите ветуваат покачување пензии и плати за администрацијата, но никој не кажува со кои пари. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е бара покачување на пензиите за 20% или во просек за 3000 денари по пензионер, додека синдикатите бараат да се почитуваат колективните договори, што ќе значи скалесто покачување на останатите плати, откако минималната плата беше зголемена на 18000 денари. Власта вели дека прави анализи. Во услови кога фирмите се сериозно погодени од ковид кризата и се противат на зголемување на даноци, а државата е веќе рекордно задолжена, нејасно е од каде би се нашле пари за зголемување на платите и пензиите. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пред неколку дена до собранието поднесе предлог закон кој предвидува зголемување на пензиите за 20%. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Мицевски. Призна дека немаат целосна пресметка колку тоа ќе го чини буџетот.